guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erantzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut.
Pandemia garaian hasi ginen beraien kantuak entzuten, eta ordutik oso denbora gutxi pasada, baina dagoeneko gure bizitzeta murgildu dira, eta gainera badirudi geratzeko etorri direla, eh? Askotan entzuten ditugu hemen, asteburuetako, asteburuko magazin honetan, eta, bueno, ba, orain arte behintzat, ez du beraiekin hitz egiteko aukerarik eduki, eta horri erremedioa jarriko diogu gaurkoan. Bulego zari gara noski, talde azkoitiarrak esan bezala, 2021ko abenduan aurkeztu zuten euren lehen diskoa, eta bi urte beranduago, ba, hementxe dira, dagoeneko, bueno, ba, oraindik diska osoa ez dute aurkeztu, baina esan dute, iragarri dute, aldatu aurretik euren bigarren diskoa kaleratu behar dutela, abenduan izango da hori, Durangoko azoka baino egun batzuk lehenago, eta dagoeneko gure artean ditugunak, ba, beren bigarren lan honetako lehenengo bi aurrerapenak dira, Zure begi hoiek, entzuten ari garen kanta, eta Zurekin. Esan bezala, askotan entzuten ditugu hemen, gure asteburutako tartetxo honetan, Bulegoko mutilak, eta gaur beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu, euren taldeko abeslariarekin behintzat, gurekin bai da Tomas Lizarazu. Kaixo, Tomas, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, orain gutxi hasi zinaten, baina, ni behintzat badu sentsazioa gure artean askoz denbora gehiago dara mazuela. Ez dakit zuek nola bizitzen ari zareten egu guztia, baina behintzat nire sentsazioa daukat aspaldiagotik zaudetela gure artean.
Bai, egia esan, Bulegorena nik uste dut ibilbide berezia izan dela, eh? 2020an kaleratu genuen gure lehenengo kanta, hau da, ba, hiru urte daramatzagu proiektu honekin, eta dagoeneko, ba, urte asko daramatzaten proiektuek adina gauza bizi izan ditugu, ez? Dagoeneko ia izan gara atzerrian gure kantuak aurkezten, ba, besteak beste aurten izan gara Japonen, bira txiki bat egiten, eta aurreko urtean izan ginen Finlandian, eta Madrid, Barcelona, Zaragoza, Galizi, Valencia izan gara toki askotan, ez? Ba, gure kantuak eskaintzen, estenatoki dagokienez ere, ba, dagoeneko zapaldu ditugu, ba, Bilboko azten nagusia, Donostiko azten nagusia, festivalak, eta bueno, egia esan oso, bueno, denbora laburrean gauza asko bizi izan ditugu, eta nik uste dut, ba, bueno, hiru urte hauetan izaten daba, ez? Zenbat, ba, nik uste dut hiru urte baino gehiago bizi izan ditugula, behintzat sentsazio hori izan da, ez? Oso urte intentsoak izan dira, ba, bueno, zaiak ere bai, ez? Ba, azkenean oso lanpetuta gabiltza une oro, baina era berean gauza oso ederrak bizitzen ari gara eta gozatzeko urteak izaten ari dira dudari gabe. Bueno, azkenean, ba, bueno, hau bada alde batetik, ba, bueno, lanaren emaitza bat, ez? Baina beste alde batetik nik uste dut ere zorte apur bat badagoela, ez? Zortearen ingrediente hori badagoela errezeta hontan eta bueno, algun momentuz disfrutatzen ari gara, bizitzen ari garen guztiataz eta gozatzen ari gara bidea.
Bueno, esaten dute zorteak aukera ematen duela eta gero gure esku dagoela aukera hori aprobetxatzea, ondo aprobetxatzen jakitea, eta beraz nik uste benetan aukera hori patuak edo zaki bizitzak eman dizuen aukera hori zuek benetan ongi aprobetxatu duzuela. Tomas, bizitza asko aldatu zaizue taldekidei, Bulegoko taldekidei?
Bai, dudari gabe. Azkenean gauza asko aldatzen dira, ez? Ba, badago arlo pertsonal bat, ez? Ba, pixkat aldatzen dena. Izan ere, ba, uno, ez ezagunak guztiz ezagunak izatetik, bueno, herrian kenduta, ez, gu azkoitiarra gara, herri nahiko txikia da, ez, 12.000 biztanle gara, eta deno gara ezagunak elkarren artean, baina hortaz aparte, ba, ez ezagunak izan gara orain arte, eta orain, ba, bada aldaketa txiki bat, ez, ba, udaran ondartzara joan eta jendeak argazioa ateratzea, edo eskatzea, edo bueno, ba irira joan buelta bat ematera eta ba argazki bat eskatzea jendeak edo kaso egitea edo bueno, orokorrean jendea oso jatorra da eta ondo daramagu kontu hori guztia eta beste alde batetik ba zesanik ez, Bulego bezalako ba proiektu handi baten parte izateak ere gauza asko aldatzen ditu, ez? Azkenean hasiera batean hasi zen hobi bat bezala, ez? Ba gogotxo hasi genuena eta oso serio hartu genuena, baina joi bat izatetik ba etzena urruntzen eta pixkanaka bari da ofizio bihurtzen ere, ohibide bihurtzen ere eta bueno, ba honek lankarga handia dakar atzetik, ze bueno, ba esan dudan bezala lehen, ez? Hiru urte daramatzagu bulegorekin, baina dagoeneko ba jo, gauza mordo bat bizi izan ditugu, kantu mordo bat kaleratu ditugu, hiru urteetan ba bi EP kaleratu ditugu, 2021 kaleratu genuen gure lehenengo iraupen luzeko diska. Aurreko urtean kaleratu genuen zuzeneko diska liburu bat, dokumental batekin eta bar, eta urten gure bigarrengo diska kaleratzeagoaz 2023an, eta bueno, ba alde hortatik ere ba kantuak ere landu egin behar dira, horrek esfortzua dakar, ez bakarrik kantugintzari dagokionez, ez? Ba gero grabaketak, nahasketak, bideoklipak, jantziak, ba bueno, badakizu, ez? Ba pixkat musikaren atzetik dagoen guzti hori. Eta bueno, oso lanpetuta gabiltza, baina era berean nik uste dut bizitza aldatu zaigula, ze orain ba ari gara biziten gauzak, ba bizi guztian bilatu izan ditugunak, ez? Dela jendearekin konektatzea, jendearen harrera hori edo ona izatea, eta bueno, aurretik ere izan gara beste proiektu musikal batzutan, eta nahiz eta lan asko egin dugun, ba ez dugu igual harrera hori izan, ez? Eta hori jo, ba privilegioa da, oso pozgarria da eta egia esan oso, ba bueno, auspoa handi bat da lanean jarraitu eta dena ematen jarraitzeko.
Bueno, euskal musikaren panorama berria nik uste premieran aprobetxatzen jakin duzuela. Hala ere, bueno, nik uste aldaketa nabarmena dela, ez? Zetak, Nogen, Untza edo Suneren proiektu berria, Dupla, zenbat talde on, ze musika desberdina, eta baita ere ze kontrastea, ez? Adibidez, 80garren hamarkadarekin esate baterako, eta bueno, horretik zer esanik ez, nola aldatu den euskal musikaren panorama, ez? Ez dakit zuk, edo zuek erreflexio hori egiten duzuen bulego taldearen barruan, ez dakit zuen proiektu honek, adibidez, 80garren hamarkadan, lekurik izango ote luken?
Bueno, galdera ona, askotan hitz egin du honen inguruan, baina horrela inoiz ez du planteatu galdera, eh? 80garren hamarkadan jaio bagina, ba nola izango zen gure proiektua, ba nik uste dut gauzak oso desberdinak izango zirela, ez? Eta nik uste dut, ba bueno, gu alde batetik bulego, ez dakienarentzat, ba izan gara talde bat hasieratik aldarrikatu duguna popa egiten dugula, ez? Popa, euskaraz, eta hori dela gure musika ikusteko era eta musika sortzeko era proiektu hontan, ez? Eta, ba, 80garren hamarkadan, eta 80garren hamarkadatik pixkat gertuago ere, nik uste dut, ba, zenbait musika estilok batzutela horrelako, ba, konnotazio txar bat edo Euskal Herrian, eta nik uste dut, ba, prejuizio asko zegoela, eta oroar oso itxiak izan garela, ez? Orokorrean, aniztasunari dagokionez, ze bueno, pare bat estilo bat zeuden hor, ba pixkat gaientzen zirenak eta onartuak zirenak esate baterako, eta beste guztiak, ba kutxa hortatik kanpo gelditzen ziren guztiak, ba kritikatuak eta baztertuak izan dira, ez? Eta popa nik uste dut baztertu horietako ba handi bat izan dela, ez? Hala ere, noski, guk hasieratik popa egin izan dugu eta aldarrikatu dugu popa egin dugula, baina eskerrak aurretik ere talde asko egon diren garaitzaietan ere, ba bueno, musika hori egiten, hori aldarrikatzen eta bueno, ez dakit, lista oso luzea da, ez? Ba Bide Ertzean, Kentzazpi, Itoiz bera ere, ez dakit beraiek popa bezala definituko duten edo ez, baina badauzka hor ikutu batzuk, ez? Ba horrelako musika pop poparenak eta nik uste dut ba eskerrak beraiei ere, ba bulego bezalako proiektu bat jaio izan da 2020an. Eta bueno, ba nik uste dut 80garren hamarkadan jaio gaina ba zeharo ezberdina izango zela, ez? Harrera eta nik uste dut ba gauzak era batera edo bestera zailago izango zirela, ez? Eta gero esaten zenuenaren inguruan, gaur egun bizitzenaren garaia, gu claro, musikaria gara, baina era berean musikeroak ere bai, ez?
Bai.
Musika asko gustatzen zaigu, kontzertutara joate asko gustatzen zaigu eta niretzat, Euskal Herrian gaur egun ari garena bizitzen oso garai ederra da, ez? Nik uste dut urrezko garai modukoa bizitzen ari garela, ze ba bueno, izugarrizko anistasuna dago, izugarrizko askatasuna ere bai bakoitzak nahi duena egiteko, eta bueno, aipatu dituzu, ez? Proposamen batzu, ba Nogen folka egiten ari da, Zune ari da elektronika EDM ikutuarekin, ba trekitixarekin nahazten, daukagu Zetak elektronikarekin, daukagu ETS ari dena, ba, bueno, hasiera batean eska estiloan ibili zirenak, eta gero ari direnak aldatzen, ba, pixkat popa, baina trompetekin eta nahaztuta, daukagu Merina Gris elektronika ba pixkat ilunago batekin. Ni uste dut, jo, panorama oso paroa dugula eta niretzat behintzat musikero bezala ni gozatzen ari naiz, ez? Nago diska berriak noiz kaleratuko zai jendeak, kantu berriak entzuteko desiatzen eta batez ere gozatzen daukagun panoramarekin, ez? Gaur egun zer ikuste dut aparte oso panorama anitza dela, kalitatezko musika sortzen ari dela hemen Euskal Herrian, badugula horrelako gauza berezi bat hemen inguru hauetan, igual kanpoan ez dena hain agerikoa, eta musikeroentzat gozatzeko garaiak iruditzen zait, ari garela bizitzen.
Guztiz bat nator zurekin, ni 86koa naiz, eta gazte garaietan eta etzegoen gaur egungo alternatibarik, ni rockzalea naiz, baina oso poperoa ere bai, eta horregatik zuena bezalako proposamenak, benetan nireta gaire freskoa dira, eta izugarri gozatzen ditut. Esan bezala, abenduaren lauean, Durangoko Azoka baino, zertxo helenago iritsiko aldatu aurretik, eta entzun dezagun baita ere pixka bat zuen bigarren aurrerapena. Zurekin deitzen dena. Bueno, soinu berriak dira esan bezala, zure begi hoiek izan zen lehen aurrerapen kanta, bigarrena zurekin. Esaiguzu, Tomas, nolakoa da diska eta zer aurkituko dute zuen zalek abenduaren lauan kaleratuko duzuen lan zabal horretan?
Bueno, abenduaren lauan ikuste dut kaleratuko dugula orain arteko gure diskarik osoena, landuena dudarik gabe. Eta, ia esan desiatzen gaude fetxa heltzeko, egutegian markatuta daukagu gorri, ze desiatzen gaude diska kaleratzeko eta kantu guztiak erakusteko behingoz, azkenean, hau prozesu luze bat izaten da, kantuaren ideia sortzen denetik, kaleratu arte, gauza asko pasatzen dira eta lan asko dago tartean, eta klaro, guk kantua ia hemen dauzkagu, ez, eta entzuten ari gara, eta egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, abenduaren lauan kaleratuko dugun aldatu aurretik, diska horrekin, izango da, lehen aipatu duzun bezala, ez? Gure bigarren iraupen luzeko lana, oso pozik gaude ere, ze izango da diska kontzeptual bat, orain arte bilatu dugun zerbait, baina guztiz lortu ez dugun gauza bat dena, diskaren ideia nagusia aldaketa izango da, ez? Izanak berak dioen bezala aldatu aurretik. Aha. Eta, letrak idazterako orduan niretzat inspirazioa izan da aitatasuna, aurreko urtean aita izan nintzen, eta, horrek noski barruan gauzak mugitzen ditu, ezta? Eta, diskan izlatu dut lehenengo kantutik azkenengora izandako sentsazioak, esaterako motivazioak, bildurrak, dudak, postazunak, eta guzti horiek, eta pixkatera egiten joan da diskan zehar historio bat, aldaketaren inguruan izketan egiten duena, eta niretzat izan dena inspirazioa, esan duan bezala, aitatasuna, baina entzuten duen edo norentzat, aldaketa orokorrean deno bizitzen ditugu aldaketak egunerokoan, ez da, lanez aldatzea, edo bikote batekin hasi, edo bikote batekin amaitu, edo beste toki batera bizitzera joatea, eta orokorrean aldaketa bizitzen ari den edo bizitzera doan edonor, nik uste dut diska honetatik energia asko jasoko duela, eta desiatzen gaude, zurekin kantu hau oraintxe entzuten ari ginen kantu hau, bada pista garrantzitsu bat jakiteko musikari dagokionez ere, nondik joango den gure paisaia berriak nondik eraikiko diren ikusteko, zen ikuste dut izango dela bulegoren esentzia mantentzen duen disko bat, baina terreno berri batzuk ere bilatzen dituena, eta batez ere esango nuke disko helduago bat, letrei dagokionez eta musikari dagokionez, ez dakit zer gehiago esan, oso gogotsu gaudela dena kaleratu eta jendeari erakusteko.
Kolaborazio gainera garrantzitsuekin, ez? Uste dut Aiora Renteria diskoaren parte izan behar dela, Oreka Txala parta, Ginesta talde Kataluniarra, Ede Madrildarra, osake ahots asko entzungo ditugu diska berri honetan aldatu aurretik lanean.
Bai, nik uste dut kolaboraziona, gauza oso polita izan da, ze era oso organiko baten gertatu den zerbait izan da, ez? Gaur egun badago olako joera bat kolaborazioak egiteko artisten artean, azkenean sinergiak bilatzeko eta Eta bueno, guk ere bageneukan gogoa horrelako zerbait egiteko, baina ez genuen nahi gauza forzatu, ez? Gauza horrelako transakzio baten utzi kolaborazioen tema, eta nik emango dizut hau eta zu niri eman hau eta listo, baizik eta nahi genuen sortuko bazen kolaborazioen kontu hau, era organiko batean sortu zedia, eta egia esan horrela gertatu da diska honetan, ez? Ederekin esate baterako, egin genuen Gazteako Kabianeko proiektu hortan izan ginen, eta egin genuen horrelako kolaborazio bat, harremana, hasi genuen elkarrekin orduan, hasi ginen elkarrekin hizketan, eta elkarrekin denbora elkarbanatzen, eta hortik sortu da, ez? Diskan gehituko dugun kantu hori, eta bueno, beste guztiak ere horrela izan dira, ez? Era nahiko organiko batean eta nahiko natural batean irten direnak, eta nik uste dut diskari ere beste ikuspuntu bat ematen diotenak, eta diska jantziago bat osatzen dutenak, ez?
Bueno, egia san, entzun dugunagatik, lehenengo aurrerapen bi kantu hauengatik, itxura bikaina dauka lan horrek, así que gusto handiz entzungo dugu osorik, eta bueno, hemendik zuez zoriontzea besterik ez zaigu geratzen, Tomas, orain arte egindako bideagatik, eta baita ere euskal musikaren panoramari aportatu dio zuen guztiagatik, eta noski gaurkoan Onda Baskari eskaini dio zuen tartetxo honengatik ere bai, así que zorionak eta eskerrik asko.
Mila esker zuei, eskerrik asko, eta ondo segi.
Berdin, urrengora arte, Tomas.
Agur.
Agur.